În această sesiune, John prezintă adevărul biblic despre sursa condamnării, a bolii și a lipsurilor, arătându-ne ce simte Dumnezeu pentru noi când trecem prin aceste greutăți. Bun venit la sesiunea 5-a a programului video Neabătut. Suntem plini de entuziasm, nu-i așa? Această sesiune se intitulează Cine e în spatele necazului? Ea acoperă materialul din capitolul 7. Luați loc și haideți să trecem la studierea Cuvântului Divin. Vreau să începem această sesiune cu un pasaj care îmi place mult. Filipeni 1:29. Sunteți gata? Pavel spune, căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat. Dacă auziți aceste cuvinte, vă spuneți, ce promisiune mă așteaptă, ce se ascunde în spatele cortinei, știți la ce mă refer. Dar ascultați mai departe, căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El. Poftim? Cuvintele parcă nu se potrivesc la oaltă. Așteptați o clipă. Mie mi-a fost dat harul nu doar să cred în El, ci să și sufer de dragul Lui. Ați auzit? Câți dintre voi știu că Dumnezeu nu amăgește și nu păcălește pe nimeni? Nici n-are cum, fiindcă e Dumnezeu și nu poate minți. Deci, la mijloc, trebuie să fie o promisiune deosebită. Mă urmăriți? De ce este ea deosebită? Cu cât e mai mare bătălia, cu atât e și victoria. Amin? Dacă vă gândiți la un oștean loial, el se pregătește și se tot pregătește pentru luptă. De ce? Fiindcă abia așteaptă vestea privitoare la începerea bătăliei. De ce e plin de entuziasm când aude despre luptă? Fiindcă dacă e un oștean adevărat, vrea să aducă regelui său glorie. Vrea să lupte pentru folosul împărăției sale și a poporului, astfel că așteaptă cu nerăbdare lupta, fiindcă e pregătit pentru victoria care va sluji împărăției lui. Mă urmăriți? Poate că spuneți, dar John, eu nu sunt soldat. Dați-mi voie să vă spun ceva. Sămânța lui Hristos este în voi, iar El e războinicul cel mai mare care a trăit vreodată pe pământ. E războinicul cel mai mare din univers. Iisus e descris ca unul care vine călare și din gura lui iese o sabie ascuțită. El este un războinic viteaz. Amin? Ascultați câteva cuvinte din Noul Testament. Nu este vorba despre un concurs sportiv, amical, de la care plecăm uitându-l cu totul în câteva ore, ci despre o luptă pe viață și pe moarte împotriva diavolului și a tuturor îngerilor lui. Am citit Efeseni 6:12 din traducerea The Message. Ascultați acum 2 Corinteni 10. Pavel spune, măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească, căci armele noastre sunt întărite de Dumnezeu. Ascultați 2 Timotei 2:3-4. Pavel îi spune lui Timotei, suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile lumii dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Înțelegeți acum adevărul acesta. În Hristos sunteți niște luptători, niște ostași, iar ca ostași aveți de ales. Puteți merge pe un drum sau pe altul. Puteți alege calea dezertorilor și atunci veți fi ținuți minte ca niște lași, ori puteți alege să fiți eroi, să intrați în luptă și să câștigați. Dorința inimii voastre e să fiți plăcuți regelui, însă firea, dacă e lăsată, vă va domina și vă va face să fugiți de luptă. Voi sunteți niște războinici. Puteți spune, amin? Iată acum o veste într-adevăr nemaipomenită. Nu veți pierde niciodată o luptă. Sau ar trebui să spun, nu sunteți siliți niciodată să pierdeți vreuna. Ascultați ce spune Pavel în 2 Corinteni 2:14. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă întotdeauna în carul lui de biruință în Hristos. Mă urmăriți? În sesiunea anterioară am văzut că atunci când Iisus a fost botezat în apă, Duhul Sfânt a coborât peste El. Noi am fi spus, acum e momentul propice să ne începem lucrare, să ne strângem echipa de marketing, de promovare, să facem lucrare remarcată, fiindcă ne pregătim pentru ea de 30 de ani. Dar ce a făcut Dumnezeu? L-a condus în pustie să fie ispitit de cel rău timp de 40 de zile. De aceea am pus întrebarea, abuzează Dumnezeu de copiii Lui? Răspunsul este nu. De un milion de ori, nu. El nu abuzează de copiii Săi. Am afirmat că El nu ne trece niciodată printr-o furtună din care nu ne va da puterea să ieșim biruitori. Puteți spune amin? Dacă priviți la furtuna care s-a stârnit când erau ucenicii pe mare, știți că Iisus predicase întreaga zi și că era istovit. Cunosc și eu starea aceasta. Îmi amintesc de situații în care am predicat de 4-5 ori pe zi. Mi s-a întâmplat să nu izbutesc să rămân treaz în drum spre hotel. Am adormit în mașină, iar șoferul a trebuit să mă trezească în fața hotelului. Și Iisus predicase cât fusese ziua de lungă. Acum era pe mare, fiindcă avea o misiune de îndeplinit pe celălalt țărm. Era tare obosit și a adormit. Știți ceva? S-a cufundat într-un somn dulce și adânc și atunci a izbucnit o furtună înspăimântătoare, da? Furtuna le punea viața în pericol. Țineți minte că 4 dintre ucenici erau pescari pricepuți. Trăiseră pe mare de când se știau. Avuseseră parte de furtuni obișnuite, de furtuni aprice, dar și de unele care le amenințaseră viața. Nu era o adunătură de fricoși. Trecuseră prin multe furtuni în viață. Însă furtuna aceasta era ucigătoare. Corabia era măturată de valuri, iar ei știau că îi aștepta pieirea. Ce au făcut atunci? L-au trezit pe Iisus și i-au spus, nu-ți pasă că pierim. Iisus s-a ridicat, a privit furtuna și a poruncit să se potolească. Dați-mi voie să vă pun o întrebare. Când s-a iscat furtuna și Iisus dormea, credeți că Tatăl și Duhul s-au alarmat? Credeți că Duhul Sfânt a zis, oh, nu, ce am făcut? Țineți minte afirmația lui Iisus că El nu făcea decât ce îl vedea pe Tatăl făcând. Deci Tatăl i-a spus să urce în barcă și să treacă pe celălalt țărm. Credeți așadar că Duhul a spus, o, nu, Tată, nu, Dumnezeule, Tată, ce ne facem acum? N-am avut idee că va veni furtuna, acum vor muri cu toții. Aș vrea să ne putem retrage cuvintele prin care a spus lui Iisus să urce în barcă. Duhul și Tatăl nu se portau astfel. Dumnezeu cunoaște sfârșitul înainte să aibă loc începutul. El știa că urma să vină furtuna după urcarea lui Iisus în barcă. Însă Dumnezeu nu ne trece niciodată printr-o furtună din care nu ne va da puterea să ieșim biruitori. Nu are importanță cu ce furtună vă confruntați în viață, în domeniul fizic, financiar sau al mărturisirii lui Hristos în fața lumii. Dumnezeu v-a dat puterea să biruiți orice furtună spre care v-a condus. Amin? Așa că Iisus a mustrat vântul și valurile. S-a întors spre ucenici și le-a zis, pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință. Wow! Îmi place cum le vorbește celor din echipa lui. Dacă ne uităm la modul în care el vorbește echipei sale, observăm că și mai târziu, ucenicii la rândul lor nu încearcă să-L scuze pe Dumnezeu în Cartea Faptelor. De ce? Fiindcă Iisus nu le-a îngăduit să vină cu propria teologie. Cred că Dumnezeu vrea să treci prin toate astea ca să te învețe ceva. E de-a dreptul ridicol. Iisus nu i-a lăsat să-și dezvolte o asemenea teologie. Știți asta? El a spus, n-aveți credință? Unde vă e credința? De ce a fost oare atât de aspru cu ucenicii? Fiindcă le-a spus în versetul 35, să trecem în partea cealaltă. Nu, haideți să ne scufundăm la mijlocul lacului. Cuvintele lui Iisus, să trecem în partea cealaltă, aveau destulă putere. Nu uitați, El este Fiul lui Dumnezeu. Ucenicii nu aveau nevoie decât de aceste cuvinte. Era destulă putere în ele ca ucenicii să se ridice și să spună, stăpânul nostru a spus să trecem în partea cealaltă. Furtună, dă-te la o parte! Așa ar fi trebuit să facă și să lase să doarmă. Ucenicii au tulburat odihna. Poate că de aceea i-a și mustrat mai aspru, înțelegeți? Cei învinși de viață se deosebesc de cei ce domnesc în viață prin cunoașterea acestui fapt. Vom întâmpina inevitabil bătălii, dar spre deosebire de omul firesc, noi avem puterea să biruim orice ne iese în cale. De aceea trebuie să luptăm neabătuți până câștigăm bătălia. Amin. Dacă situația rămânea în mâinile apostolilor, s-ar fi necat toți în ziua aceea. Să privim acum la beneficiile hotărârii lui Iisus de a lupta cu furtuna. Numărul 1. Au apucat ziua de mâine. Numărul 2. Un îndrăcit a fost eliberat pe celălalt țărm. Numărul 3. Omul acela a răspândit slava lui Dumnezeu în 10 orașe. Toate acestea fiindcă Iisus a ales să înfrunte furtuna și să lupte pe când apostolii au ales să moară. Vedeți deosebirea? E un mesaj bun care vă va ajuta pe unii dintre voi. Dacă i-am putea întreba azi pe apostol dacă a meritat, ar spune, fără îndoială. Să privim la altă situație. Pavel, apostolul, mergea spre Ierusalim când a spus, împins de Duhul, mă duc la Ierusalim fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. Numai Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Cuvântul grecesc pentru necazuri este din nou thlipsis. Deci Duhul Sfânt l-a condus spre locul unde îl așteptau necazurile. Care a fost rezultatul hotărârii neabătute a lui Pavel de a persevera în mijlocul greutăților? Iudeii și neamurile din Ierusalim au auzit cuvântul lui Dumnezeu. Apoi mulți cetățeni romani au avut parte să audă cuvântul. Ba mai mult, și soldați, guvernatori și împăratul însuși au auzit cuvântul, pentru că Pavel a fost gata să înfrunte furtunile. Bun mesaj, amin. Dumnezeu nu a fost autorul furtunii sau al suferinței. El știa că Pavel urma să le înfrunte din pricina lumii căzute care se împotrivește căilor lui Dumnezeu. Totuși, dragostea lui Hristos l-a împins înainte pe Pavel, iar el a perseverat prin toate. Pavel a declarat cu privire la toate necazurile, Domnul m-a izbăvit din toate, din fiecare în parte. La fel spunea și psalmistul, El, Dumnezeu, mă izbăvește din toate necazurile mele. Nu din 98%, nici măcar din 99%. El mă izbăvește din toate. Amin. Dați-mi voie să vă vorbesc acum din perspectiva mea de părinte. Fiul nostru mai mare, Lisa și cu mine suntem tare mândri de cei 4 băieți ai noștri. Am spus mereu, Doamne, ei nu sunt copiii noștri, cei tăi. Noi suntem doar administratori a ceea ce ți aparține. Ei sunt 4 dintre tinerii cei mai grozavi pe care am întâlnit vreodată. Știu că sunt părtinitor. Când Edison, cel mai mare, care e și coordonatorul organizației noastre, era în clasa 1, a dat de niște colegi care îl hărțuiau mereu. Când ieșeau pe terenul de joacă, îl chinuiau din plin. Zile la rând, Edison a venit acasă în lacrimi, spunându-ne cât de urât se purtau băieții aceia cu el. Știți ce venea mie să fac, ca tată? Să mă duc în curtea școlii și să le ard vreo câteva de să vadă stele vers. Însă nu ar fi fost o idee prea bună, din 3 motive. Primul, n-ar fi fost o purtare prea evlavioasă. Al doilea, nu ar fi ajutat dezvoltării caracterului lui Edison. Al treilea, eu nu aveam nicio autoritate în curtea școlii. Era teritoriul pe care Edison trebuia să se impună, să domnească. Astfel, seară după seară, când Edison venea acasă înlăcrimat, eu și Lisa îl învățam cum să se poarte cu copiii aceia și încetul cu încetul lucrurile au început să meargă mai bine. Știți ce s-a întâmplat ca urmare? Rezultatul acestor încercări și a altora a fost acela că Edison a devenit foarte priceput în relații. Astfel, la 18 ani a început să lucreze pentru organizația noastră și am spus directorului de personal să nu-l favorizeze de fel. 6 luni mai târziu, omul mi-a spus, vreau să-i dau pe mână departamentul relațiilor cu bisericile. Edison l-a preluat, iar acesta a înflorit sub conducerea lui. De ce? Fiindcă a câștigat încrederea tuturor angajaților, vârstnici sau tineri, care au văzut cât de bine se pricepea la relații. Acum Edison este coordonatorul organizației noastre. De ce? Fiindcă la 25 de ani are o înțelepciune uimitoare în domeniul relațiilor. Adevărul e că se pricepe la ele mult mai bine decât mine. De unde a dobândit deprinderea aceasta? Din relațiile cu băieții răi de la școală, din sfaturile înțelepte primite de la tatăl lui. Să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Dacă vreuna îi lipsește înțelepciunea socială cu credință de la tăticul. Așa e? Amin. Abordarea acestui subiect e foarte importantă. El constituie o piatră de potignire pentru mulți. Îndeosebi în 3 domenii ale vieții. Exemplele anterioare arată că Dumnezeu nu este sursa necazului. Este adevărat în toate cazurile? Dacă noi credem chiar și într-o mică măsură că Dumnezeu e în spatele anumitor greutăți cu care ne confruntăm, nu vom lupta să le depășim așa cum ar trebui. Un soldat care merge la război știe bine cu cine luptă și dacă e ager, cunoaște tacticile dușmanului. Amin. Am întâlnit mulți credincioși care nu știu cine stă în spatele necazului lor. Faptul acesta e sfâșietor, de-a dreptul sfâșietor. să nu lăsăm pe Satana să aibă un câștig de la noi, căci nu suntem în necunoștință de planurile lui. Dumnezeu spune că noi cunoaștem planurile celui rău. Acesta e motivul pentru care Israelul e unul dintre popoarele cele mai puternice din lume. De ce? Cum poate rezista o asemenea țărișoară atâtor împotriviri prin faptul că are unul dintre cele mai bune servicii secrete? Israeliții știu ce fac dușmanii lor. Nu sunt luați niciodată prin surprindere. Nu trebuie să fim în necunoștință cu privire la șiretlicurile vrășmașului. Noi trebuie să-i cunoaștem tacticile și planurile. Puteți spune amin? De unde știm care sunt tacticile? Cuvântul lui Dumnezeu ne arată lămurit. Iisus spune în Ioan 10:10, hoțul nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. Acesta este scopul dușmanului. Eu am venit ca oile să aibă viață din belșug. La începutul acestui capitol, Iisus arată că hoțul e reprezentat de Satana și de oștirile lui. El este numit Dumnezeul acestui veac. El este Domnul puterii văzduhului. El trasează mersul sistemului lumii. Este lămurit. Orice greutate care intră în categoria împrejurărilor care fură, junghie și prăpădesc, îl are în spate pe cel rău, nu pe Dumnezeu. Iisus arată lămurit voia Tatălui, care are ca scop pentru noi viața din belșug. Puteți spune acum, amin? Când dați de necazuri, de apăsare sau de orice fel de suferință, folosiți filtrul din Ioan 10:10 pentru a stabili cine e în spatele lor. Dacă scopul acelui împrejurări e să fure, să junghie și să prăpădească, știți ce să faceți. Vă raportați la ea așa cum voi arăta în aceste sesiuni. Primul domeniu în care mulți creștini întâmpină dificultăți în a fi roditori în împărăție e cel al rușinii, al vinovăției și al condamnării. Să vedem mai întâi care e sursa. Prea bine. Să le trecem prin filtru citind cuvântul lui Dumnezeu. Romani 8:33-34 spune, cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Să fie Dumnezeu? Ne va acuza El? Pavel ne arată că nu. Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine îi va osândi atunci? O va face Hristos? Care e răspunsul? Nu! Cu semnul exclamării. Hristos a murit, ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Iisus nu vă acuză, ci mijlocește pentru voi. Acuzatorul fraților e Satana, nu Iisus. Hristos nu condamnă, nu ne acoperă cu rușine, vinovăție și condamnare. De ce ar vrea să pună pe umerii noștri ce a purtat El în locul nostru? Puteți spune amin? Gândiți-vă la aceasta. Dumnezeu l-a trimis pe Iisus să moară pentru voi pe când îi erați vrășmași. Iisus a încuviințat, iar Duhul Sfânt a dus planul la îndeplinire. De ce v-ar mai condamna acum Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt? Ascultați ce spune Evrei 9:14. Cu cât mai mult sângele lui Hristos vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu. El ne-a curățat conștiința de vinovăție, rușine, condamnare. Dacă vă luptați cu vinovăție, rușinea și condamnare, deși îl căutați pe Domnul, vreți să-L slujiți și v-ați pocăi de păcat, știți ceva? Toate acestea nu vin de la Domnul și trebuie să vă luptați împotriva lor. Puteți spune amin? Amin. Dacă v-ați mărturisi păcatul. Dar John, ce am făcut eu e cumplit. Și atunci vreți să luați locul lui Iisus și să plătiți voi pentru acel păcat, condamnându-vă singuri zilele următoare? Când va fi de ajuns pe diapsa condamnării pentru păcatul vostru? Iisus a luat asupra Lui rușinea aceea, a luat asupra Lui și vinovăția. Mă rugam la un moment dat și am zis, mi-e așa de rușine de mine. Dar Domnul mi-a spus, rușinea asta nu vine de la mine. Am exclamat atunci, wow! El mi-a spus, eu am luat rușinea ta, John. Doamne Dumnezeule, am zis eu. Nu voi uita niciodată în momentul acela. Vinovăția, rușinea și condamnarea nu vin de la Dumnezeu. Puteți spune acum, amin. Să avem grijă însă la păstrarea echilibrului. Tatăl nostru ne corectează sau ne pedepsește. Biblia spune în Evrei 12:5, fiule, nu disprețui pe diapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Oho, de câte ori am fost mustrat de Domnul? Aș fi preferat să fiu pocnit cu o bâtă sau trântit de o matahală decât de cuvântul Lui care m-a corectat. A fost dureros. Știți cum e? Detestați gândul de a nu fi pe placul Tatălui. El ne corectează din două motive. Primul, pentru a reface părtășia noastră cu El. Al doilea, pentru a ne face mai asemănător Lui. Scopul Lui nu e de a fura, junghia sau prăpădi. Țineți minte mereu, condamnarea și corectarea sunt amândouă neplăcute. Sunt dureroase, ne produc același simțământ de durere. Ascultați Evrei 12:11. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie. Pedeapsa Domnului este dureroasă. Care este însă diferența? Una uriașă. Condamnarea nu ne lasă o cale de ieșire, pe când corectarea ne dă o cale de ieșire. Cale de ieșire se numește pocăință, iar aceasta e o schimbare a minții și a inimii. Doamne, nu voi mai face așa niciodată. Înțelegeți la ce mă refer? Ioan spunea, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. Observați că Ioan nu spune, vă scriu pentru că atunci când păcătuiți să știți că aveți un mijlocitor. Scopul e acela de a nu păcătui. Însă, dacă se întâmplă, repet, dacă se întâmplă, avem un mijlocitor. De ce scopul e acela de a nu păcătui? Fiindcă Roman 6:14 spune, păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Harul ne împuternicește să trăim ca Iisus. Deci scopul e să nu păcătuim, dar dacă o facem, cum mi s-a întâmplat mie săptămâna aceasta, avem un mijlocitor. Mă urmăriți? Amin. Trebuie să ne amintim ce spune Biblia. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Ce înseamnă credincios? Faptul că vă va ierta de fiecare dată. Ce înseamnă drept? Acela că vă va ierta indiferent cine sunteți sau ce ați făcut. Una dintre piedicele cele mai mari în calea credinciosului care vrea să domnească în viață e apăsarea păcatului. Sângele lui Iisus ne curăță de aceasta. Sunt situații în care trebuie să vorbiți minții și conștiinței voastre spunând problema aceasta e acoperită de sângele Domnului. E departe ca răsăritul de apus. A fost îngropat în Marea Uitării, așa că pleacă de aici, părâșule. Amin. Deci, dacă ați păcătuit, dar v-ați pocăit cu adevărat, ați fost iertați și curățați de orice păcat. Aleluia! Cred că ar trebui să strigăm toți de bucurie. Amin! Bolile și infirmitățile fizice sunt alt domeniu în care oamenii întâmpină dificultăți. Psalmul 103, versetele 2-3 spun, binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. Care sunt acele binefaceri? El îți iartă toate fără de legile tale, fiecare dintre ele, toate păcatele. El îți vindecă toate bolile tale. Ascultați cuvintele acestea. El îți vindecă toate bolile tale. Textul nu spune, îți vindecă unele boli, ci El îți vindecă toate bolile tale. Nu spune nici aproape toate, ci toate. De ce oare? Fiindcă Biblia arată în Isaia, El suferințele noastre le-a purtat. Ce sunt acele suferințe? Este vorba despre bolile, slăbiciunile și neputințele noastre din versiunea Amplified Bible. Nu am adăugat nimic. Totuși, El suferințele noastre le-a purtat. Bolile, slăbiciunile și neputințele și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Dacă suntem tămăduiți, înseamnă că așa e, cu adevărat. Știi, dar doctorul n-a spus așa. Ei bine, eu îl respect pe medic, așa cum ar trebui să faceți și voi, dar medicul nu e Dumnezeu. Veți crede ce spune Dumnezeu despre voi sau ce spune medicul? Sunt recunoscător pentru medici, fiindcă scopul lor principal e acela de a-L ajuta pe Dumnezeu în procesul vindecării oamenilor. Dumnezeu nu vrea ca nimeni să fie bolnav. Diavolul dorește aceasta. Bună predică. Amin. Vă voi ajuta să înțelegeți. Traducerea Webster spune, El suferințele noastre le-a purtat și prin rănile Lui suntem vindecați. Versiunea New English spune, El ne-a ridicat bolile, datorită rănilor Lui am fost vindecați. Dacă am fost vindecați, înseamnă că așa suntem. Amin. Dacă priviți la viața și lucrarea lui Iisus, El nu a spus niciodată unui om care a venit la El pentru vindecare, știi, Tatăl meu vrea să te învețe ceva. Așa că rabdă, amice, vei dezvolta un caracter evlavios. Să știi însă că Eu te iubesc totuși. Chiar te iubesc. Asemenea cuvinte patetice nu se potrivesc lui Iisus Hristos, Domnul cel înviat și Mântuitorul nostru. Dacă într-adevăr credeți că Dumnezeu vrea să vă învețe ceva prin boală, de ce mai mergeți la doctor? înseamnă că luptați împotriva procesului învățării. Dacă sunteți convinși că Domnul vrea să învățați ceva din boală, nu mai mergeți la medic. De ce vă împotriviți învățăturii lui? Vedeți cât de absurdă e ideea? Nu e nimic greșit în a merge la medic, fiindcă oamenii au niveluri diferite de credință. Unii pot fi vindecați mergând la medic, în aceasta stă credința lor, ceea ce e în regulă. Alții sunt ca soacra mea care zice: doctore, țin la tine, te apreciez, însă uite ce s-a întâmplat. Dumnezeu mi-a spus că sunt vindecată. Ea e și acum în viață după 31 de ani și arată nemaipomenit. Amin. Nu veți găsi în fapte abordarea anterioară. Ucenicii nu au spus niciodată cuiva: știi ceva? Eu vreau să fii vindecat, dar Dumnezeu caută să-ți transmită ceva sau să te învețe ceva. Nu știu exact despre ce e vorba. Ucenicii nu au procedat așa, fiindcă Iisus nu i-a lăsat să adopte o asemenea teologie ridicolă. El a privit când nu l-au putut vindeca pe băiețelul cu epilepsie și a zis: neam necredincios, până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Nu putea să arate Iisus puțină compasiune? Știți ceva? A arătat compasiune, fiindcă iubirea spune adevărul în dragoste. Lui a păsat nespus de mult de oamenii aceia. A zis: nu vreau ca boala tradiției și a teologiei false să vină peste voi, să vă distrugă pe voi și pe oamenii pe care sunteți chemați să-i slujiți. De aceea vă voi vorbi pe față. Acum vă lipsește credința și v-ați lăsat duși pe căi greșite. Dar știți ceva? Băiatul poate fi vindecat, dar lăsați-mă să mă ocup eu de el. Iar ucenicii au învățat ceva din situația aceea. De aceea nu s-a mai repetat în fapte. Însă Iisus i-a corectat din dragoste. Am văzut oameni mânați de un spirit critic. Ei se uită la cei din jur și zic: dacă aveai destulă credință, puteai fi vindecat. Doamne Sfinte, cuvintele acestea sunt odioase. Biblia ne învață să spunem adevărul în dragoste. Nu puteți rosti cuvintele pe care le-a adresat Iisus ucenicilor decât dacă sunteți gata să muriți pentru omul acela. Iisus a murit pentru ei. A făcut-o din dragoste. El a spus adevărul în dragoste. În dragoste, în dragoste, în dragoste. Nu mânat de un duh critic al propriei neprihăniri, care spune: sunt mai bun decât tine. Bun mesaj, amin. Ascultați un pasaj din Tesaloniceni. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Cred că înțelegeți mesajul. Voia lui Dumnezeu este ca voi să fiți vindecați. Cum rămâne însă cu lipsurile și cu sărăcia? E al treilea domeniu dificil pentru mulți oameni. Destui, cred că evlavia presupune să fie săraci și să n-aibă cele necesare. Cuvântul divin spune: Dumnezeul meu să îngrijească din belșug de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă. Nu în funcție de starea băncilor, nici în funcție de mersul bursei. El se va îngriji din belșug de toate nevoile voastre potrivit bogăției și slavei sale. Dacă nu v-a spus nimeni, în 2008, bogățiile și slava lui nu au avut de suferit ca bursa de valori. Pavel vorbește în mod specific despre finanțe, însă știți că Biblia spune că un nume bun e mai de preț decât ce? Decât un de lemn mirositor. Credeți că veți avea un nume bun dacă nu aveți destui bani să vă plătiți facturile? Nici gând. Iată însă ce vreau să lămuresc în ultimele câteva minute. Biblia merge dincolo de nevoile stricte și spune că Dumnezeu dorește ca noi să prosperăm. Unii spun: Domnul doar îmi împlinește nevoile. Nu aceasta e învățătura Scripturii. Ascultați rugăciunea lui Ioan, făcută când trecuse de 90 de ani. Dacă e să ascult pe cineva, voi asculta oameni ca Oral Roberts, David Wilkerson, Billy Graham. Ei au fost credincioși Domnului toată viața. Nu au fost implicați niciodată în vreun scandal. Dacă asemenea oameni mi-ar spune ceva, știți ce aș face? I-aș asculta cu mai multă atenție decât pe un predicator de 35 de ani. Ioan avea peste 90 de ani când a spus aceste cuvinte. Ascultați-le. Preiubitule, doresc mai presus de toate lucrurile. Ați auzit? Mai presus de toate lucrurile, să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească, tot așa cum sporește sufletul tău. Unii vor spune: el vorbește despre prosperitatea sufletului. Ba nu, Ioan a spus: tot așa cum sporește sufletul. Doresc să-ți meargă bine cum sporește sufletul tău. Deci el nu vorbește despre propășirea sufletească. Amin. Mai presus de orice, Dumnezeu nu poate exagera. Acesta e cuvântul său inspirat. Biblia a fost scrisă prin inspirația divină. Dumnezeu spune: mai presus de toate lucrurile, doresc să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău. Mă urmăriți? În ce constă însă adevărata prosperitate? În a avea o mașină și o casă mare și frumoasă? Aici intervine confuzia. Nu, aceasta nu e adevărată prosperitate. Știți în ce constă ea? În a ajuta pe alții și în a avea resursele necesare pentru aceasta. Eu am o casă frumoasă, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu ea, însă bucuria cea mai mare de anul acesta a fost faptul că Dumnezeu ne-a dat abilitatea de a ajuta 250.000 de păstori din 41 de țări, dăruindu-le cărți. Știți ceva? Domnul ne-a dat puterea să construim un adăpost în Cambodgia pentru victimele traficului de carne vie și o școală de meserii pentru ele. În aceasta constă prosperitatea. Acum 2 săptămâni, când o tornadă a lovit orașul Joplin din Missouri, Dumnezeu ne-a dat abilitatea de a trimite 40.000 păstorului de acolo. Acum el e o adevărată lumină în oraș prin ajutorul pe care îl poate da celor în nevoie. Aceasta este prosperitatea. Amin. Aleluia! Predica aceasta chiar mă face fericit. Timpul s-a scurs și va trebui să continuăm în următoarea sesiune. Ne vedem la sesiunea viitoare. În sesiunea 6-a, înarmați-vă, veți învăța cum să vă pregătiți pentru bătălia spirituală și cum să priviți fiecare încercare ca pe o oportunitate de a lua parte la victoria lui Hristos. Thank you.